Yuhanno 14. bob. Iso shogirdlariga dedi:
Yuragingiz siqilmasin. Xudoga ishoning. Menga ham ishoning. Otam Xudoning uyida maskan ko'p. Shunday bo'lmaganda edi, sizlarga bularni aytib o'tirmagan bo'lardim. Men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman. Men borib sizlarga joy tayyorlayman-u, sizlarni o'zim bilan olib ketgani kelaman. Toki men bo'lgan joyda sizlar ham bo'linglar. Men boradigan joyga olib boradigan yo'lni sizlar bilasizlar.
Hazrat,
dedi unga Toma,
qayerga borishingizni bilmasak, yo'lni qayerdan bilamiz?
Iso unga dedi:
Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Otaning oldiga olib boradigan. Mendan boshqa yo'l yo'q. Agar meni tanib bilsangiz, otamni ham tanib bilasizlar. Ha, uni bilasiz. Chunki uni ko'rdingiz.
Filip Isoga dedi:
Hazrat, bizga otani ko'rsating. Shuning o'zi bizga kifoya.
Filip,
dedi unga Iso,
men shuncha vaqtdan beri sizlar bilan birgaman. Nahotki meni tanib bilmasang, meni ko'rgan odam otani ko'rgan bo'ladi. Shunday ekan, qanday qilib sen otani bizga ko'rsating deyapsan? Men otada, ota esa menda ekanligiga nahotki ishonmasang. Men sizlarga aytgan so'zlarni o'zimdan to'qib gapirmayapman. Aksincha, menda yashagan otam men orqali o'z ishlarini bajarmoqda. Men otamda va otam menda ekanligiga ishoninglar. Agar ishonmasangizlar, hech bo'lmasa qilgan ishlarim tufayli ishoninglar. Sizlarga chinini aytayin. Menga ishongan odam men qilgan ishlarni qiladi. Bulardan ham buyukroq ishlarni qiladi. Chunki men otaning oldiga ketyapman. Sizlar mening nomimdan so'ragan hamma narsani men bajo keltiraman. Toki ota o'z o'g'li orqali ulug'lansin. Ha, sizlar mening nomim bilan mendan so'ragan har qanday narsani bajo keltiraman.
Iso ularga dedi:
Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilasizlar. Men osmondagi otaga murojaat qilaman va u sizlar bilan to'obat qoladigan boshqa xomiyni yuboradi. Bu xomiy haqiqat ruhidir. Bu dunyoga tegishli bo'lganlar uni qabul qila olmaydilar. Chunki uni ko'rmaydilar ham, bilmaydilar ham. Sizlar esa uni bilasizlar. Chunki u sizlar bilan yashamoqda. U ichingizda bo'ladi. Men sizlarni yetim qoldirmayman. Yana oldingizga qaytib kelaman. Birozdan keyin dunyo meni boshqa ko'rmaydi. Ammo sizlar meni ko'rasizlar. Men barhayot bo'lganim uchun sizlar ham yashaysizlar. Men otamda ekanimni, sizlar menda va men sizlarda ekanimni o'sha kuni anglab olasizlar. Mening amrlarimni bilib, ularga amal qilgan kishi meni sevadi. Kim meni sevsa, otam ham uni sevadi. Men ham uni sevaman va o'zimni unga ayon qilaman.
Ishqariyot bo'lmagan boshqa Yahudo Isoga dedi:
Hazrat, nega o'zingizni dunyoga ayon qilmay, bizga ayon qilmoqchisiz?
Iso unga shunday javob berdi:
Kim meni sevsa, mening so'zimga amal qiladi. Otam ham uni sevadi. Biz uning oldiga kelib, u bilan birga yashaymiz. Meni yaxshi ko'rmagan kishi so'zlarimga amal qilmaydi. Sizlar eshitgan so'z meniki emas, balki meni yuborgan otanikidir. Men sizlar bilan ekanman, bularni aytdim. Otam mening nomimdan yuboradigan xomiy, ya'ni muqaddas ruh, sizlarga hammasini o'rgatadi. Men sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga soladi. Men sizlarga tinchlikni qoldiryapman. O'z tinchligimni sizlarga beryapman. Men berayotgan tinchlik dunyo beradigan tinchlikka o'xshamaydi. Yuragingiz siqilmasin. Qo'rqmanglar. Sizlarga aytganimni eshitdingizlar. Men ketib, yana oldingizga qaytib kelaman. Agar meni yaxshi ko'rganingizda edi, samoviy otaning oldiga ketayotganimdan quvongan bo'lar edingizlar. Zero, ota mendan ulug'dir. Bu hodisalar sodir bo'lmasdan oldin sizlarga aytdim. Toki sodir bo'lganda ishoninglar. Sizlar bilan so'zlashishga deyarli vaqtim qolmadi. Chunki bu dunyoning yovuz hukmdori kelyapti. U menga hukmini o'tkaza olmaydi. Lekin dunyo bilsinki, men otani sevaman. Ota menga neki buyurgan bo'lsa, xuddi shuni bajaraman. Qani turinglar. Bu yerdan keta qolaylik.